Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. În Republica Moldova, tăierile de păduri autorizate și cele ilegale depășesc de câteva ori suprafețele celor replantate în fiecare an. Moldova rămâne una dintre țările de pe continentul european cu cel mai scăzut grad de împădurire, de nici 13% față de aproape 40% media Uniunii Europene. Autoritățile de la Chișinău au început implementarea unui plan ambițios de împădurire de la aproape 375.000 de hectare acum la 520.000 de hectare peste 10 ani. Despre starea pădurilor, despre principalele surse de alimentare cu apă ale Republicii Moldova, râurile Prut și Nistru, despre felul în care Republica Moldova își gestionează deșeurile, discutăm în cele ce urmează cu ex-ministrul mediului Iuliana Cantaragiu, un prezent consilier prezidențial pe probleme de mediu și schimbări climatice. Iuliana Cantaragiu, bine ați revenit la Europa Liberă!
Bine v-am regăsit!
Prin secolul XVIII, potrivit studiilor, actualul teritoriu al Republicii Moldova avea un grad de împădurire de peste 30%, adică erau mai bine de 600.000 de hectare de păduri. Despădurirea masivă a teritoriului a început la sfârșitul secolului XIX și a continuat până aproape de mijlocul secolului XX, când în Moldova erau puțin peste 177.000 de hectare de păduri. Situația s-a îmbunătățit după cel de-al doilea război mondial. Acum gradul de împădurire este, așa cum spuneam, de peste 12%. În ce măsură credeți, doamnă Cantaragiu, că moldovenii au reușit să-și păstreze și să perpetueze fondul lor forestier?
Dacă au fost 30% și acum, de fapt, datele oficiale spun că 11,2% e fond forestier, de vegetație forestieră, la 13,6%. De fapt, nu au reușit să-și păstreze fondul forestier sau pădurile de pe acest teritoriu de-a lungul anilor și secolilor, aș spune așa, ultimele două secole. Bun, poate că nu era foarte bine înțeles la acel moment, mai mult decât atât, asta era o principală sursă, pădurea însemna tot. Deci era o resursă naturală foarte intens utilizată, mai puțin celelalte. Pe parcurs, bineînțeles, dezvoltarea industrială a identificat alte soluții și respectiv oamenii au migrat spre asta. Însă despădurirea în mare parte s-a efectuat pe acest teritoriu grație terenurilor, solurilor productive și care au fost transformate în soluri agricole. Și în perioada sovietică, aceste terenuri, aceste soluri au fost intens utilizate și intens valorificate. Era foarte bine cunoscut Moldova în perioada sovietică ca Moldova, Solnicinaia Moldavia,
grădina, cum ar fi, da,
grădina Uniunii Sovietice, care eu țin minte, atunci noi spuneam că Moldova hrănește toată Uniunea Sovietică sau cel puțin Moscova. Utilizarea sau atât de intensă acestor soluri, de fapt, duce la degradarea lor. Și eu țin minte, cel puțin când învățam la școală, noi în toate manualele noastre de geografie era scris că noi avem cele mai bune soluri din Europa, cernoziomuri, ne mândrim cu ele și așa mai departe. Astăzi, nu știu ce scrie în manualele de geografie, sincer vorbind, dar pedologii bat alarma. Și pe bună dreptate, fiindcă solurile degradează și legătura directă între pădure și sol, adică relația între pădure și sol, ea este așa, foarte directă. Da, asta în
există,
primul rând,
doamnă Cantaragiu, da, o afirmație aproape stereotip despre păduri, conform căreia pădurile sunt plămânii verzi ai planetei.
Este 100% adevărat.
În ce stare credeți că sunt plămânii Republicii Moldova? Cât de bine așadar poate respira țara?
Deci, Exact. Asta e o altă latură, un alt avantaj al pădurilor. Ele oxigenează foarte mult aerul. De exemplu, eu sunt super de fascinată de câte ori mă duc în Finlanda, țara cu cel mai înalt grad de împădurire de pe continentul european. Are și la 74%, dacă nu greșesc, din teritoriul păduri. Păi, la aeroport, zonă foarte poluată, considerată evident unde aterizează și decolează o mulțime de avioane, sunt foarte multe emisii. Când ies din avion, plămânii mei au sărbătoare în Finlanda.
Și deci, când ieșiți din avion la Chișinău,
care iar se întristează. Da, deci într-adevăr ai sentimentul, nu sentimentul, dar senzația asta foarte puternică că parcă nu ți ajunge oxigen așa, în Moldova. Pădurea, de fapt, eu când promovam necesitatea de a împăduri țara noastră, am pornit de la premiza și din experiența mea de mai mulți ani pe care am acumulat-o lucrând pe râurile din țară. Și am văzut cum râurile noastre dispar, cum apele din fântâni dispar, porțiuni foarte mari de râuri, de exemplu, primii 30 de kilometri râului Răut, el nu există, practic. Atunci am zis, deci întrebam oamenii, cercetătorii și așa mai departe, care ar fi soluția pentru a readuce apa în țara noastră și, deci, absolut univoc, toți ziceau că noi trebuie să împădurim. Asta e motivația mea, de ce și argumentul meu, de ce noi trebuie să împădurim. Și nu pur și simplu să împădurim, dar să împădurim mult. Cel puțin oamenii de știință zic că la presiunea ecologică pe care o exercităm noi pe acest teritoriu, ar fi indicat să avem un 25-30% din suprafața țării împădurită.
Îmi amintesc de anul 1995, când primul președinte Mircea Snegur instituia prin decret prezidențial Ziua Națională de Înviezire a Plaiului, un arbore pentru dăinuirea noastră. De atunci au fost desfășurate zeci de campanii naționale de înverzire a plaiului, milioane de arbori și arbuști au fost plantați, dar oricum Moldova rămâne săracă în păduri. Ajutați-ne să înțelegem, doamnă Cantaragiu, unde sunt acele zeci de milioane de arbori sădiți de-a lungul acestor ani, acelor trei decenii de independență.
În fond, și eu lucrând, să zic așa, cu silvicultorii, pătrunzând mai bine în esența activităților, am înțeles că metodologia asta care se practica în campaniile de împădurire în arbori pentru dăinuirea noastră, unde în fond se creștea material săditor de către întreprinderile silvice și el era distribuit la autoritățile publice locale și strict doar în ziua aia se făcea fie plantările așa și după aia se, în mare parte era la voia întâmplării, dar asta a dus la crearea unui stereotip foarte puternic în societate, că noi putem face reîmpăduri țara gratuit, cu voluntari și doar ieșind atunci în ziua aia, luând hârlețul de acasă și ieșind și plantând un arbore. Doi, a demonstrat că această metodă este totalmente ineficientă. Majoritatea arborilor, de fapt, se uscau. E super de important ca la orice plantare să avem grijă ulterior de această plantație.
Exact.
Da, exact la fel cum și acasă. Noi când plantăm un cireș, un, nu știu, cais, un ceva, doar noi nu-l plantăm odată și-l abandonăm și doar mergem să culegem roada.
Deci
nu, noi avem grijă de acești copaci.
S-au făcut plantări de dragul plantărilor.
Da, exact. Era
pentru bifă, să înțeleg.
Da, era o chestie, hai să zic așa, mobiliza societatea, asta este bine, sensibiliza societatea, asta tot este bine, dar nu se făcea, nu se asigura o continuitate a procesului și asta este rău, ceea ce a dus la rezultate practic aproape nule.
Acum vreo 2-3 ani presa moldoveană titra citând date oficiale că la fiecare oră în Moldova se defrișau 3 hectare de pădure. Cum credeți că poate fi îmbunătățit coraportul dintre regenerarea și extinderea pădurilor și cel al tăierilor? Ori statisticile, iată, am aici o sinteză. care arată că problema constă în acest coraport dintre tăierile silvice și cota pădurilor regenerate. Întrebându-vă, poate pe o notă metaforică, moldovenii continuă să-și taie creangă pe care stau?
Deci, referindu-mă la acel articol care l-am citit și eu vreo 3 ani în urmă, cum ați spus dumneavoastră, am impresia.
Da, exact. Sunt date statistici de la
Deci, ele ulterior au fost aduse clarificări, în principiu că a fost un pic interpretate eronat datele statistice. Dar e adevărat, nu am să neg faptul că există, sau exista mai bine zis, tendința asta de a se tăia poate mai mult decât se regenera. Regenerarea asta înseamnă că ulterior e ok faptul că tu tai și ulterior plantezi. Teoretic, acest coraport trebuie tot timpul respectat. Anterior, nu neapărat că se respecta acest lucru, eu văd și pe datele de plantare pe care le facem acum. Iată, regenerările pe care le facem în cadrul programului de pădurire, acum sunt mult mai mari, așa, decât cum se făcea anterior. Și anume, pentru a ajunge din urmă ceea ce nu s-a făcut anterior.
Pentru a recupera ceea ce
exact ceea ce nu s-a făcut. Fiindcă, într-adevăr, dacă tu tai mai mult decât tu regenerezi, cât plantezi, la un moment dat, tu mergi în degradare, în dispariție.
Anul trecut, autoritățile de la Chișinău au aprobat Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor pentru următorii 10 ani, pe circa 150.000 de hectare. Campanii de înverzire cu sloganul Generația Pădurii au avut loc toamna trecută și în această primăvară, sub patronajul președintei Maia Sandu. De fapt, care sunt regiunile unde se vor împăduri cele mai multe terenuri?
Nu sunt regiuni anume, este suprafața întregii țări, da? La momentul actual, de fapt, este în funcție de deschiderea autorităților publice locale de a coopera cu întreprinderile silvice. Și respectiv, acolo unde încheie acorduri autoritățile publice locale cu întreprinderile silvice, unde acestea alocă terenuri care sunt aprobate prin deciziile consiliilor locale, deci nu se face așa din capul fiecăruia. Am elaborat o metodologie care și a fost agreată împreună cu APL-urile de înființare a plantațiilor astea forestiere, înființarea noilor păduri. Și acolo unde apeleurile sunt deschise și încheie contracte, respectiv acorduri pe 5-7 ani în funcție de ce specii se plantează.
Deci acolo e unde vorba de o replantare uniformă, nu selectivă pe anumite regiuni.
Nu. La momentul actual este peste tot și atunci când se lansau campaniile astea de împădurire, era atașată întotdeauna și se mediatiza o hartă. Care și acea hartă există și astăzi, unde sunt punctele locațiilor unde s-a plantat în toamnă, unde s-a plantat în primăvară și ea va fi așa în creștere continuă.
Dar spuneți-mi, vă rog, ce specii se vor planta? Ce fel de păduri vor exista peste 10 ani pe acele circa 150.000 de hectare planificate pentru împăduriri?
Da, obiectivul nostru care ne l-am pus, de fapt, să fie specii rezistente la schimbările climatice, având în vedere proiecțiile de manifestare a schimbărilor climatice în Republica Moldova. Da? Respectiv, fagul de la noi pleacă din zona noastră climatică, urcă mai sus, fiindcă lui place climă mai temperată. Specii de stejari rămân aici, dar anumite specii pleacă, dar rămân vreo două specii de stejari, gorunul, salcâmul, el rămâne, deci și paltinul de munte, de câmp, tot felul de arbuști.
Deci pe aceste specii puneți accentul, da? Uh-huh. Dar cât de realist vi se pare obiectivul stabilit de stat ca în următorii 10 ani suprafața pădurilor să fie extinsă până la peste 500 de hectare, adică aproape de suprafețele forestiere pe care Moldova le-a avut la începutul secolului XIX?
Nu este aproape de ale 30%. Uh-huh. Deci, nu, 145.000 de hectare, că ziceam, asta e circa 4, un pic peste 4% plus. Plus 4% unde. Asta înseamnă la, că la 11 cât avem acum, vor fi la vreo 15, un pic peste 15% fond forestier. Dacă luăm ca și vegetație forestier, asta înseamnă că vor fi la cât 17, aproape 18%, ceva de genul ăsta. Ideea este că acest program nu trebuie să se termine aici, peste 10 ani de zile. Noi trebuie să pornim acest proces și, indiferent cine are să fie la guvernare atunci, indiferent ce funcții vor ocupa tot felul de oameni, asta nu are nicio importanță. Cel mai important este ca oricine ar veni, clasa politică să înțeleagă că acest program este important pentru țară și au și ei de câștigat din asta, chiar și ca imagine, așa, și el trebuie să fie continuat pentru ca să asigure continuitatea vieții, să zic așa, oamenilor în această țară. Sincer vorbind, de ambițios, e ambițios. De ce zic că este ambițios? Noi, ca și experiență, Republica Moldova, ca și experiență de plantare, maxim am avut 7.000 de hectare pe an. Și anul trecut, când aveam discuția asta cu silvicultorii, doamna președintă, când a avut-o cu silvicultorii și le-a pus, ok, ținta, haideți să începem cu 7.000 de hectare, ei erau, sincer vorbind, foarte speriați, fiindcă chiar discuțiile pe care le-am avut și eu anterior cu ei, încercau să mă conving, nu, noi maxim am avut 7.000. Deci noi acolo vom ajunge peste X ani. Acum începem așa, încetișor, câte un pic, nu știu ce zic. Nu, noi trebuie să începem, deci noi 7.000 deja am reușit, înseamnă că noi trebuie să începem cu 7.000 și încetișor să ajungem la obiective mai mari. Deci trebuie să ne depășim limitele, nu trebuie să rămânem, să fim mai buni. În final, la sfârșitul anului, sincer vorbind, ei au fost foarte bravo anul trecut. Eu înțeleg probabil cel mai bine ce efort au depus ei. Eu am văzut cu ce tehnică ei lucrează, care e deplorabilă tehnica lor. Deci, în mare parte, uzura de mult a expirat. Deci, are, nu știu, au tehnică și de 40-50 de ani vechime. Deci, așa ceva.
Poate ar trebui de investit în tehnică.
Exact. Deci, una din obiective în cadrul acestui program de împădurire, pentru ca să putem atinge aceste ținte, este trebuie să investim în utilaje și în echipamente, să dotăm, trebuie să investim în crearea pepinierilor moderne, cu, acum sunt tehnologii moderne de creștere a materialului seditor în container. Profesional se numesc puieți cu rădăcină protejată. Adică ele sunt crescuți în container, sămânța, acolo există în humus, are baza de nutrienți care îi asigură o rată foarte mare de prindere și de supraviețuire. În principiu se investește în astfel de tehnologie, asta înseamnă serie, asta înseamnă
utilaje.
Dar în
tehnică se investește?
Se investește și în tehnică, deci anul trecut a fost procurat primul lot de echipamente și acum a fost procurat al doilea lot de echipamente. Tractoare de mare tonaj pentru ca să poată prelucra terenurile care sunt acordate de autoritățile publice locale. Ele, în mare parte, sunt terenuri degradate, sol foarte tasat, pe pante abrupte și atunci trebuie plugurile sau utilajele trebuie să poată, într-adevăr,
afâna
acest sol ca să creeze, să zic așa, sol fertil pentru ca puieții ăștia să se poată dezvolta și să se prindă.
Doamnă Cantaragiu, cât ar costa acest efort de împădurire pentru următorul deceniu, dacă s-a estimat, cât ar trebui să investească statul per total în programul de împădurire?
Da, per total, deci costurile estimative la momentul actual care s-au făcut pentru program urcă la 740 de milioane de euro, dacă transformăm în euro. Deci nu este puțin. De asta și zic, când am spus la începutul emisiunii, că există un stereotip foarte puternic, exista, dar el se schimbă acum, în care persistă în societatea noastră, persista și la autoritățile publice, începând de la guvern, Ministerul Finanțelor și mai departe, că reîmpădurirea poate fi făcută gratuit și cu voluntari. Deci asta este totalmente eronat, exact la fel când în discuțiile pe care eu le aveam cu ministrii de finanțe, făceam comparații, dar porumbul crește de la sine sau ăsta grâu sau orice, nu știu, o livadă. Nu. Deci în ea se investește, exact la fel și aici. În asta se investește, fiindcă lucrările, tipul de lucrări care sunt în silvicultură sunt foarte similare cu cele din agricultură. Și dacă vrem să avem în final un rezultat, păi în asta se investește bani, se investește muncă și se investesc în echipamente. Se investește.
Care sunt problemele sau îngrijorările cele mai mari în legătură cu realizarea programului de împădurire? Banii, factorul uman care trebuie implicat în aceste campanii de înverzire, altceva?
Bun, provocări sunt multe, într-adevăr. Apropo, noi avem în această societate un foarte mare complex, numesc eu complexul Sărântocului. L-avem în mintea noastră și ne creăm noi singuri niște blocaje pentru a ne dezvolta și pentru a investi. Aceeași chestie, ați spus, am zis, cât costă acest program? 740 de milioane. Reacțiile foarte multor oameni când aud, zic, e foarte scump. Asta este investiție, eu privesc un pic altfel. Banul este un instrument care te ajută să realizezi scopurile. Deci noi dacă îți spunem orice și respingem din start orice spunând că asta este foarte scump, noi nu vom reuși să depășim această provocare sau să ne cumpărăm echipamentul care ne trebuie. Când discutam cu silvicultori, exact la fel abordau. Zic, da, nouă ne trebuie așa tractor, dar el e scump. Păi dacă vă trebuie, haideți să vedem ce să facem ca să-l cumpărăm, dacă voi credeți că anume acest echipament are să vă ajute să îndepliniți obiectivul vostru. Fiindcă fără el, tot nu facem
pe
nimic.
Loc,
stai
da.
Pe loc, deci nu facem nimic. Deci, în principiu, scump sau ieftin, asta este o chestie super de relativă care stă strict în mintea noastră blocată.
O realitate tristă se constată în ultimii ani, mai ales în satele moldovene, seacă fântânile sau, cum s-ar spune, fuge apa de om tot mai în adâncime. Principalele surse de aprovizionare ale Republicii Moldova rămân râurile Prut și Nistru. Care e starea lor și în ce măsură pot îndestula în continuare necesitățile țării cu apă?
Și aici revin la păduri.
Interdependență,
da, există o interdependență. De fapt, într-adevăr, principalele surse de alimentare cu apă sunt fluviul Nistru și râul Prut. Și ca în aceste râuri să fie mai multă apă, din nou trebuie deplantat. Și aici noi aveam un dialog cu Ucraina, cel puțin anterior, până la război, într-adevăr foarte intensiv, unde insistam pe platforma Comisiei Nistrene, da, care e bilaterale, că Ucraina trebuie să reîmpădurească Carpații, fiindcă orice râu își acumulează volumul de apă în prima jumătate a râului. Așa este, hai zic așa, la nivel de planetă, structurat,
așa funcționează,
construcția,
da.
Așa funcționează fiecare râu, fiecare bazin hidrografic. Partea, de exemplu, pe teritoriul Republicii Moldova, partea Nistrului care își acumulează apă e undeva numai 20%. Da? Restul volumului de apă se acumulează de pe teritoriul Ucrainei. Aici foarte mult contează, bineînțeles, colaborarea noastră între noi și Ucraina. Și asta este valabil și pentru fluviul Nistru și pentru râul Prut, că ambele și au izvorul de pe teritoriul Ucrainei și respectiv parcurg o distanță semnificativă și teritoriul bazinului hidrografic e proporție destul de mare pe teritoriul Ucrainei. Eu aș acorda mai multă atenție calității apei. Deci clasa de calitate este clasa 3. Asta înseamnă apă de calitate satisfăcătoare. Că sunt 5 clase în total. Foarte bună, bună, satisfăcătoare, rea și foarte rea. da? Și noi suntem undeva la mijloc. Asta înseamnă că noi avem surse de poluare destul de mari și procesele de autoepurare a apei, ele sunt scăzute și noi ceea ce trebuie să ne concentrăm asta de pe eliminarea surselor de poluare. Și principalele surse de poluare a apelor noastre sunt apele uzate. Noi trebuie să construim stații de epurare cât mai multe, moderne, și să avem grijă ca ele să funcționeze, și noi trebuie să construim sistemul de gestionare a deșeurilor, următoarea sursă de poluare. La nivel de țară și a treia sursă de poluare, utilizarea fertilizanților în agricultură.
Anul trecut, unii decidenți din guvern au lansat inițiativa privind construcția unor cheiuri temporare pe Prut pentru formarea unei rețele navale spre portul Giurgiulești pentru transportarea cerealelor în contextul războiului din Ucraina. Deocamdată, inițiativa nu a fost implementată, dar vi se pare potrivită această decizie?
Deci eu și când eram ministru, mi-am spus opinia mea în colegilor din guvern. Mie mi se pare o idee ruptă de realitate. Chiar la acel moment și doamna ministru, fosta ministră Rivenco, inclusiv a susținut poziția mea, exact tot din experiența ei, încercând cu poliția de frontieră să meargă cu barca pe Prut. Deci noi nu avem apă. Despre ce fel de cheiuri temporare noi vorbim? Apă suficientă pentru navigație în râul Prut nu este suficientă, nu este îndestulătoare și care trebuie să fie asigurată pe tot parcursul anului sau chiar și cheiuri temporare, asta înseamnă că ele sunt utilizate temporar, dar construcțiile hidrotehnice care se fac, ele sunt permanente. Și canalul navigabil, el trebuie să fie curățat permanent și așa mai departe. Acum, nu știu ce își imaginează acești oameni, fiindcă asta îi explicam. Tu dacă ai, nu știu, ipotetic vorbind, un metru cub de apă, că tu faci o groapă de un kilometru adâncime sau faci o groapă de, nu știu, 10 metri adâncime, metrul ăla cub de apă va fi la fel. Nu contează dacă tu stai și adâncești mai tare sau nu. Tu trebuie să ai un volum de apă suficient ca tu să umpli acest bazin, da? Dar volumul de apă care tu îl ai disponibil, unde poți regla, asta e lacul Costeș Stânca, da? Și trebuie să privim, să avem o viziune în ansamblu. Care este volumul de apă, de precipitații anuale care se declanșează în acest spațiu ca să permită într-adevăr asigurarea cu apă a tuturor utilizatorilor. Eu aș acorda o foarte mare atenție și asta este top prioritate în utilizarea apei. Alimentarea cu apă a populației. Deci să nu uităm că din râul Prut se alimentează cu apă practic toate orașele care sunt pe malul Prutului și există proiecte, ideea în general, pentru ca această sursă de apă să fie distribuită și construite sisteme de alimentare cu apă și inclusiv la localitățile din raioane care sunt pe malul Prutului. Fiindcă sursa de apă din subteran în bazinul Prutului, în apropierea Prutului nemijlocit, nu este bună. Adică ea este sau cu concentrații mari de flor sau concentrații mari de sulf. E o poluare naturală.
Decizia referitoare la cheiurile temporare pe Prut, înainte de a fi făcută publică, a fost oare consultată cu ecologiștii? O eventuală implementare a ei nu ar prejudicia oare ecosistemul Prutului, despre care se spunea odinioară că e cel mai curat din Europa?
Au fost multe discuții, au fost chiar și înainte, eu știu, aceste tentative înainte chiar de acest guvern. Eu eram în societate civilă unde și atunci mi-am spus opinia mea și în calitate de ministru am spus opinia mea. Modificările astea s-au făcut, ele există în legislație, da? Dar oricum, deci noi am insistat ca, și asta a rămas, ca să se facă înainte de a face ca orice lucrare, trebuie să fie făcută evaluarea impactului asupra mediului, studiu de evaluare impactului asupra mediului, asta a rămas. Cei care promovau acest lucru voiau să fie exclus lucrul ăsta. Noi am insistat și respectiv la acest capitol opinia noastră a fost luată în considerație și în principiu în procesul elaborării acestui studiu, el trebuie să demonstreze, e posibil sau nu e posibil. De ce zic? Eu cunoscând mai multe date de mediu referitor la volumul apei, eu cred că este, acest proiect este pur și simplu rupt de realitate și este utopic. Dacă studiul va demonstra altceva, ok, asta este. Cel mai corect este să se facă o cercetare în acest
care
lucru.
Nu s-a făcut, da?
Care nu s-a făcut. Noi, și ei voiau să fie eliminată această cercetare. Fapt cu care eram totalmente împotrivă. Noi toți, lucrul ăsta a rămas. Deci să facă această cercetare, să demonstreze că este posibil și că nu prejudicează, da? Că nu aduce un impact sau acest impact poate fi compensat, nu financiar, că asta nu ne încălzește pe nimeni, dar compensat, zic așa, pe mine mă interesează ca și poluare, să nu aduc un prejudiciu de poluare în așa mod ca tratarea apei pentru alimentarea populației cu apă să-i coste pe oameni mult mai mult decât veniturile pe care le aduc acestor companii care vor să transporte grâu pe prut mai repede spre
și mai
portul, și mai ieftin spre portul Giurgiulești.
Trecând la altă temă de discuție, deși s-ar cere pe viitor o ediție aparte, cea gestionării deșeurilor, cât de mult s-a mișcat țara în direcția bună sau dimpotrivă a regresat?
Deci de regresat nu a regresat, ea se mișcă în direcția bună, doar că se mișcă cu o viteză destul de mică. Deci asta este concluzia mea. Și de ce se mișcă lent, de fapt? Dacă comparăm cu celelalte subiecte pe care le-am discutat, aici sunt bani. Într-adevăr, sunt bani disponibili și putem să ne mișcăm mai repede.
Bani dar, din afară, să înțeleg.
Da, da, există, este un credit care a fost contractat încă în 2019, când, în perioada guvernului Sandu, da, când doamna președinte era, da, era prim-ministru, au mai fost încheiate și ratificate alte credite cu BERD, care completează, de fapt, creditul respectiv și are și componente de grant. Pe zona 5 mergem, pe zona 1 și 8, asta e nordul și sudul Moldovei, tot progresează lucrurile, nu atât de repede. Pe zonele astea mari, care sunt în centru, 4, asta e Chișinău și raioanele din jur, 7, Bălțiu și raioanele din jur, mergem mult mai lent și în mare parte merge din cauza că noi am ajuns ca și societate la ideea că, da, deșeurile trebuie să fie cumva gestionate și noi nu vrem să fie gunoi prin râpe, da, și la poarta noastră și chestii de genul ăsta, dar când e vorba de identificat și de alocat locația unde să fie aceste centre de gestionare deșeurilor, acolo tot timpul e scandal.
Rezistență din partea oamenilor.
Din partea oamenilor. Politicul își mai bagă, bineînțeles, vrea să aibă dividende politice și încep ping-pong-uri și datul din asta ca în ring de box. Să știm ce s-a întâmplat cu terenul de la Stăuceni, care era ideal, de fapt, într-adevăr, ca din punct de vedere logistic și al amplasării și al infrastructurii, pentru a fi creat acel centru de gestionare a deșeurilor. Și actualul primar al capitalei atunci a făcut, pur și simplu, a indus în eroare societatea, spunând că acolo să fie groapă de gunoi. Și, respectiv, manipulând astfel populația, s-a revoltat, deși distanța este suficient de mare de localitate, plus nu-i groapă de gunoi, dar intenția este de a crea un centru de gestionare a deșeurilor care să aibă și sortare, să aibă fermentare cu captare de biogaz.
Tot pachetul.
Da, da, tot pachetul.
Republica Moldova generează anual în medie circa 4 milioane de tone de deșeuri, doar cam 15% din ele sunt reutilizate, potrivit statisticilor. În același timp, poate puțin peste 30% din populație are acces la evacuarea organizată a deșeurilor, iar asta încurajează apariția gunoiștilor neautorizate și se spune că numărul acestora este de circa 5.000 de gunoiști neautorizate în Republica Moldova. Acum câțiva ani țara s-a angajat printr-o strategie de gestionare a deșeurilor de până în anul 2027 să schimbe situația. Ce s-a reușit? Ce ar mai trebui să facă autoritățile moldovene, dar și comunitățile pentru a ridica standardele de gestionare a deșeurilor?
Foarte multe. Deci să ai un document de politici, asta este bine. Asta îți dă o viziune, cel puțin o direcție încotro vrei să te miști. Dar, cum am zis, bani s-au găsit, dar lucru cel mai important este, într-adevăr, să, probabil, un lucru super de important, concluzia la care eu am ajuns, care trebuie făcut, asta trebuie de investit enorm în comunicare cu populația. Fiindcă stereotipurile astea, frica pe care o au, o are foarte mulți oameni și noi avem o rezistență în acest spațiu și asta nu este doar în Republica Moldova, ca să înțelegem că noi suntem cumva o excepție sau... Deci, discutând cu diferiți profesioniști din domeniu, din diferite țări, eu zic că ei în parcursul lor până au ajuns să aibă tot la fel centre de astea de gestionare deșeurilor sau incineratoare și mai departe, la fel au avut de confruntat aceste frici cu populația lor. Inclusiv în țări super de civilizate, cum de exemplu este Finlanda, care este foarte deschisă și apropiată de natură și așa mai departe. Deci rezistențe de astea sunt și sunt frici interne care sunt oarecum naturale și trebuie de discutat cu oamenii ca ei să înțeleagă. Că ei, omul când nu înțelege, lui frică. Evident, el nu știe la ce se aștepte, neîncrederea care există și în autorități, care oarecum este justă, fiindcă istoricul Republicii Moldova și sistemul corupt care exista și iată încercăm să-l limpezim apele aici. Bineînțeles că ea doar fundamentează neîncrederea oamenilor în autorități, dar noi trebuie să demonstrăm că noi vrem totuși să construim o țară civilizată și să avem o autorități responsabile, așa. Și aici am făcut acest capitol, ne-am mișcat pe partea de legislativă.
Dar mai
ne
este
mișcăm, dar este foarte, încă foarte mult de făcut și trebuie să investim în campanii de comunicare, în educarea, să zic așa, populației, ca populația mai bine să înțeleagă procesele. Și eu asta am observat atunci când discuți cu oamenii și ei înțeleg ce urmează să se întâmple și ei au certitudinea sau siguranța că, uite, într-adevăr asta n-are să-mi dăuneze, dar doar are să mă ajute, oamenii devin mult mai deschiși și noi asta trebuie să facem.
Însumând toate aspectele ce țin de ecologie, ce notă ați da sănătății mediului ambient al Republicii Moldova?
E foarte dificilă întrebarea asta, foarte interpretativă ulterior. Un șase, da.
Iuliana Cantaragiu, mulțumesc pentru această discuție.
Cu drag și de fiecare dată cu mare drag revin în studioul dumneavoastră.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe platformele digitale ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi. Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agenda cu Cristina Popușoi în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!